Assalomu alaykum. Onalar farzandlari uchun hamma narsaga tayyor bo'ladilar. Hatto jonlarini ham berishga rozilar. Shunday emasmi? Bugungi guvohligimiz bir ona va bolaning hayotida bo'lgan ajoyib, mo'jizaviy voqea haqidadir. Bu ayolning ismi Lori. U bo'lgan voqeani mana shunday eslaydi. Biz yashab turgan joyimizdan Kanoverga ko'chib ketmoqchi edik. Hamma narsalarimizni yig'ishtirar ekanmiz. Bolalarimiz hech narsadan g'am yemay o'yinlarini o'ynab o'tirishardi. Hovlimiz oldida eski treyler va uning ustida temir ustunlarida mahkamlangan soyaboni bor edi. Turmush o'rtog'im ham tashqarida kattaroq va og'irroq ishlarni bajarayotgandi. Birdan hovlimiz tomondan shovqin eshitildi va erim jon holatda meni chaqirdi. Men hovliga yugurdim.
Qarasam, 5 yoshli o'g'lim Jordan o'sha eski treyler ustiga o'rnatilgan soyabon va temir ustunlar tagida yotardi. Uning boshi, quloqlari va og'zi qonga belangandi. Biz Jordanni olib eng yaqin shifoxonaga bordik. U yerdagilar kerakli yordamni ko'rsatishdi, biroq o'g'lim jiddiy shikastlangandi. Uni kattaroq shifoxonaga ko'chirishdi. Kattaroq va kerakli jihozlar bilan jihozlangan shifoxonada doktorlar uning miyasini operatsiya qilishdi. U hali ham o'ziga kelmayotgandi. Uni xonaga olib kirgan hamshira bizni qoldirib chiqib ketdi. Erim bilan Xudovandga yolvordik. O'g'limiz omon qolishi uchun tepasida soatlab ibodat qildik. Bir payt u ko'zlari yumuq holda boshini ko'tardi. Qo'llarini oldinga cho'zdi. Men quvonchdan baqirib yubordim. Doktor va hamshiralar kelganida ko'rganimni aytib berdim, ammo ular ishonishmadi.
Jordanning bu suyagi jiddiy shikastlangan va ichkariga ezilgan. Uning harakatlanishiga va so'zlashiga javob beradigan joylar jarohatlangan. Bunday bo'lishi mumkin emas deyishdi. O'sha kundan keyin men va erim umid bilan tinimsiz ibodat qilishda davom etdik va o'g'limiz asta-sekin o'ziga kela boshladi. Doktorlar gapirmaydi deyishgandi. Gapirdi. Biroq unga qilinayotgan muolajalar juda og'riqli bo'lardi. O'g'lim har safar tomiridan tomchi dori qabul qilayotganda og'riqdan baqirardi. Uning azob chekayotgani bizning ham yuraklarimizni ezib yuborardi. Erim o'g'limizning azoblariga dosh bera olmay xonadan chiqib ketadi. Men ham ortiq toqat qila olmaydigan holga kelib qoldim.
Shu payt Jordanning oyoq tomoniga tiz cho'kib ibodat qildim. Xudovandim, men boshqacha deya olmayman. O'g'limga ham yordam bera olmayman. Qila olganim faqat senga ishonish, senga umid qilish. Iltimos, o'g'limning og'riqlarini olib tashla. O'shandan keyin Jordan tomchi dori qabul qilayotganda baqirmadi. Xudovandning qudrati bilan o'g'limiz tuzalib uyga qaytdi. Biroq nima bo'lganini eslay olmadi. Bir kuni o'ynab o'tirganida hammasini esladi. Uning aytishicha, o'shanda uning ustiga temir ustunlar tushib ketganida Iso Masih kelgan. Masih uning oldiga shifoxonada ham, men ibodat qilganimda ham kelgan. Bu quvonchli voqea bizning iymonimizni mustahkamladi. Aziz tinglovchi, Xudovandning ajoyib ishlari haqida tinglashni istasangiz, bizning suhbatlarimizni aslo o'tkazib yubormang. Sizga sog' va omonlik tilaymiz.